U nastavku programa slijedi naša redovna emisija u kojoj razgovaramo o aktuelnim temama u društvu. Današnju emisiju posvećujemo obilježavanju 7 decenija od stradanja Srba u sistemu ustaških logora Jadovno na Velebitu i u Velebitskom kanalu. Autor emisije Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Sutra je 24. juni, koji se prvi put obilježava kao dan sjećanja na stradanje srpskih civila u sistemu ustaških logora Jadovno, u kojima je za samo 132 dana postojanja stradalo više od 40.000 Srba. Povodom 70. godišnjice od tog događaja, o kojem se počelo otvorenije govoriti tek prije 2 decenije, sutra će u Banja Luci biti otvorena prva međunarodna konferencija o kompleksu ustaških logora Jadovno-Gospić 1941. koju organizuje Udruženje potomaka i poštovalaca žrtava Jadovna sa sjedištem u Banja Luci. U okviru programa obilježavanja u nedjelju 26. juna kod Šaranove jame na Velebitu, jednog od najpoznatijih stratišta na ovom području, bit će služen parastos i odata pošta žrtvama ustaškog zločina, na kojem se očekuje prisustvo predsjednika Srbije Borisa Tadića, Hrvatske Ive Josipovića i Republike Srpske Milorada Dodika. Povodom predstojeće konferencije i obilježavanja godišnjice Velebitskog pogroma Srba razgovarali smo sa Dušanom Bastašićem, predsjednikom udruženja Jadovno, i arhimandritom Jovanom Ćulibrkom, episkopom Lipljanskim, koji se u okviru Srpske pravoslavne crkve intenzivno bavi istraživanjem ovih zločina u saradnji sa međunarodnim istraživačkim institucijama. Gospodine Bastašiću, Banja Luka će narednih dana biti domaćin učesnicima prve međunarodne konferencije o kompleksu ustaških logora Jadovno-Gospić 1941. A dan sjećanja na Jadovno bit će obilježen i posjetom lokalitetu Šaranova jama na Velebitu. Možete li detaljnije predstaviti sadržaj predstojećih aktivnosti kojima se odaje pošta žrtvama i otkrivaju razmjere pogroma Srba na ovom području prije 70 godina?
Prvo dobar dan i pomaže Bog vama i vašim slušalcima. Hvala vam na pozivu. Želim odmah na početku da se zahvalim vašoj kući koja, evo, proteklih godinu i po dana pažljivo prati sve naše aktivnosti i na taj način daje jedan veliki doprinos obilodadljivanju jadovničke tragedije, odnosno objavljivanje istine ovom stratištu koje je bilo proteklih gotovo 70 godina zapušteno i zaboravljeno. Ono je u stvari i danas u takvom stanju. Nažalost, područja i to spomenička mjesta, koncentracioni logori iz Drugog svjetskog rata, Jadovno, pa onda logori na ostrvu Pagu, dakle logor za Srbe, logor za Jevreje, prvi logor za žene i djecu u mjestu Metenja na ostrvu Pagu, prvi ne samo na području NDH, nego prvi uopšte u Drugom svjetskom ratu, na kartama ne postoje, a i onim namjernicima koji se ta bespuća upute ili dođu na ta područja, po ničem ne mogu primijetiti šta je tu prije 70 godina bilo. Kompleks Jadovno to je jedan pomno planirani, dugo godina prije rata, prije 41. pomno planirani likvidacioni centar u nezavisne države Hrvatske, koji nije izabran na to područje, dakle nije izabrano slučajno. To područje obiluje kraškim jamama, do sada su od njih bezbroj u gudurama Velebita evidentirane njih 33, djelomično istražene samo 3. Dakle, pogoduje tim jamama koje su pogodne za brze i efikasne likvidacije zatočenika, u kojima su, za koje su ustaški dželati dobro razmišljali da će jednoga dana biti teško dokazati kakav se zločin na tim i u tim jamama dogodio. Zatim tu je blizina Jadranske obale, dakle pod Velebitski kanal i 3 km preko tog kanala, kako je nazva jedan jevrejski historičar, Paka u kamenoj pustinji, dakle jedan dio ostrva Paga daleko od očiju javnosti, pogodan za brze, za iznurivanje, iscrpljivanje zatočenika, koji tu nisu bili da bi radili. Dakle, inače, to kompleks Jadovno nisu činili nikakovi radni logori. To su bili...
Samo za likvidaciju.
Bili, jeste, sabirališta na kojima su privremeno sakupljeni ljudi, iscrpljivani tamo, da bi čekajući red na likvidaciju. Dakle, pored Velebitskih jama i akvatoriji, dakle, Rta Slana na ostrvu Pagu je izabran kao pogodno mjesto za brze likvidacije. U tim plavim grobnicama ljudi su završavali svoje živote na način da bi im se vezao kamen oko vrata, udaralo je se nogom u prediju vrata ili grudnom koša, prema izjavama nekih koljača koji su suđeni. Tek sedmorica od njih, tek 52. godine, i bacani sa brodova, takozvanih bracera brodova, koji su inače korišteni za prevod pijeska u morske dubine. Gospić je izabran za mjesto prvog likvidacionog centra i zbog toga što još u vrijeme Austro-Ugarske imao izvanrednu razvijenu željezničku infrastrukturu. Tako da su se tu ljeta 41. najvećim intenzitetom u junu i julu slijevale željezničke kompozicije marvenih takozvanih G vagona sa područja cijele NDH. Dakle, na području Jadovna nisu stradavali samo Ličani, odnosno ono stanovništvo lokalno sa tog područja, kako se to najčešće smatra, nego stanovništvo sa cijelog područja nezavisne države Hrvatske, dakle tada Hrvatske, gotovo u sadašnjim njenim granicama, dakle bez Dalmacije, sa područja Bosne i Hercegovine i dijela Srema, onog dijela Srbije koji je bio pod ustaškom strahovladom. U tim vagonima, u tim kompozicijama koje su činile 30 do 35 vagona, nalazilo se prema izjavama zaista malog broja preživjelih, negdje između 75 i 85 zatočenika, muškaraca, žena i djece, koji su u to doba, u vrijeme nemogućih vrućina, transportovani, dakle, iz pravca Zagreba, Koprivnice, Višegrada, Sremske Mitrovice, Sarajeva, dakle, Trebinja, Dubrovnika, sa područja cijele NDH, putovali bi dva do tri dana u nemogućim uslovima, one bez hrane i vode, one koji bi izdahnuli na tom putu, jednostavno bi na usputnim stanicama izbacivali van. Kada bi te kolone, te kompozicije stizale u Gospić, na samoj željezničkoj stanici postojalo jedno sabiralište koje je moglo prihvatiti negdje oko 1000-1500 ljudi. Dio njih bi privremeno bio smješten tu, a najveći dio bi bio vezan, ruke bile vezane žicom, vezani u dvorede i četverorede, i tako pod batinama, pod maltretiranjem, ali uz jedno zluradost lokalnog stanovništva, išli pješke ili prema kaznionici u Gospiću, dakle do pred rat zgradi okružnog suda u Gospiću i danas zatvora, dakle gdje bi bilo jedno veće sabiralište gdje je moglo stati nekih 5000 ljudi u toj četveruglastoj zgradi, a odatle muškarci uglavnom pješke prema Vrletima Velebita, ne prema logoru Jadovno samo, nego i prema mjestu Stupačinovo, i putem preko Baških ostarija prema Karlobagu, bili bi likvidirani u mnoštvu usputnih bezdanih kraških jama. Žene i djeca su uglavnom transportovane ili kamionima ili autobusima do Karlobaga, odakle bi opet, dakle, ovim čamcima, brodovima, tim bracerama, bile prebacivane na ostrvo Pag do ministarstva Metajna. Međutim, prema izjavama nekih preživjelih tih jadnih žena, većina njih je bila likvidirana u samom Podvelebitskom kanalu. Moram reći da se o Jadovnu gotovo do 83. godine nije ništa znalo, do onog, dakle, vremena kada je preosvećeni vladika Atanasije Jeftić na svom putu od Kosova do Jadovna, dakle, od etape do etape našeg tog krstonosnog puta, sa grupom sveštenika i đakona na Jadovnu osveštao ploču pobijenim sveštenicima. Bilo je to septembra 83. Nakon toga izdao jednu knjižicu koja je doživjela mnoga izdanja, od Kosova do Jadovna, dakle, dodaje da se gotovo ništa nije znalo.
Nešto oko mas pokreta, čini mi se, da se pošlo tek progovarati, stidljivo do duše.
Pa, vjerovatno zbog iskustva lokalnog stanovništva i ličkog stanovništva koji je stradalo u tim jamama, a koje je u niz nekakovih etapa istorijskih pojava, nažalost, prije 20 godina stradavalo u tim jamama, pa se vjerojatno i zbog toga govorilo. Čini se da je dr. Đuro Zatezalo iz Istorijskog instituta arhiva u Karlovcu dugo godina radio na izučavanju tog stratišta.
I on je poimenično prikupio...
Doktor Zatezalo je svoje dvotomno djelo, dakle, ogroman jedan materijal, pripremio već 90. godine, međutim, tada nije mogao naći izdavača, nije mogao naći neposredno ni nakon rata. Dakle, tek 2007. Muzej žrtava genocida je izdao to dvotomno kapitalno djelo, koje, kako rekao ste, sadrži i imenični popis od 10.502 žrtve. Dakle, ime i prezime, mjesto odakle je žrtva, čime se bavila, nacionalnost kojoj je pripadala, mjesto gdje je likvidirana. Nažalost, to je tek možda jedna četvrtina ukupnog broja stradalih. Dakle, Zatezalo u svojim knjigama govori da je na osnovu transportnih lista, dakle, željeznica Nezavisne države Hrvatske, došao do podatka da je u samo 132 dana postojanja Jadovničkog kompleksa na to područje dopremljeno 42.246 lica. Najveći dio njih je stigao upravo željezničkim kompozicijama marvenih vagona. Međutim, jedan dio tog stradalnika je dio onog lokalnog stanovništva koje je tu stizalo pješke ili na svojim marvenim kolima itd. Od toga broja je tokom 132 dana stradalo 40, pobijeno 40.123 žrtve, od njih 38.010 Srba, 1.999 Jevreja. Bilo je tu i onih ideoloških, što kažu, nepoćudnih elemenata, dakle, i Hrvata i Mađara koji su završili svoj život. Ali najveći broj, dakle, pobijenih su bili pravoslavni Srbi, pobijeni samo zbog toga što to jesu. Zašto? Zato što u to vrijeme nije postao još uvijek nikakav ni partizanski, ni antifašistički, bilo koji drugi, nigerijski pokret. Da. Dakle, ti su ljudi dignuti početkom uspostave NDH.
10. aprili.
Poslije 10. aprila, dakle, već u to vrijeme, u Gospiću, istoga dana, poslije podne su počeli biti sakupljeni.
Da, da su pripreme već trajale mnogo.
Pa pripreme su trajale od 30.
Nije se godinama, kao što sami znate, ni smjelo, ni htjelo govoriti. Sada se glasno govori o svemu, vi u tome predvodite, evo da kažem, udruženje potomaka i poštovalaca žrtava. Šta je cilj konferencije na kojoj će također se vrlo i stručno i glasno govoriti o ovom velikom pogromu Srba prije svega, ali ne samo Srba, na ovom području početkom 1941.
Pa rekli ste da se govori glasno. Ja bih rekao da se ovdje u Republici Srpskoj govori glasno samo zato, odnosno taj glas se čuje, zato što vaša kuća, Radio Televizija Republike Srpske, ali i Srpska novinska agencija, zaista bez ikakove cenzure, što inače neuobičajeno, reći ću, nažalost, i za Srbiju, da ne govorim za zatvoren medijski prostor Hrvatske, što daje, dakle, u eter ono što se još uvijek u najvećoj mjeri radi angažmanom pojedinaca, odnosno entuzijasta, i na taj način evo i vaša kuća pomaže da senzibiliziramo na neki način institucije da shvate da sa ovakvim stvarima, ovakvim ozbiljnim temama, da bi se ne bi trebali baviti entuzijasti, odnosno da entuzijasti mogu inicirati i pokrenuti neke stvari, ali da bi morale postojati određene institucije, bilo to recimo instituti za istoriju, kako mi u Banja Luci od oktobra prošle godine nemamo, kada se on ugasio, bilo Akademija nauka Republike Srpske, možda nekakav institut za genocid i holokaust u kome nema ušte govora da bi se na području Republike Srpske ustanovio. Dakle, govori se sve glasnije, sve više to ide u eter, i mogu reći da evo u organizaciji ove prve međunarodne konferencije o Jadovnu, dakle prvom naučnom skupu nakon 70 godina o tom velikom našem stratištu, da ima nekakvih, ajde da kažem, dobrih reakcija institucije. Dakle, u početku je inicijativu za našu konferenciju pomoglo isključivo Ministarstvo vera i dijaspore Republike Srbije, sa jedne strane, i sa druge strane, ne velik broj, ali nekolicina ljudi, potomaka i poštovalaca, žrtava nekih privatnih preduzetnika, a onda su nam se, Bogu hvala, dakle, priključili i gradska administracija grada Banja Luke, evo i Akademija nauka Republike Srpske, i vlada Republike Srpske. U samoj organizaciji konferencije veliku pomoć smo imali od strane Instituta za savremenu istoriju, sa savremenu istoriju iz Beograda, i naravno arhimandrita oca Jovana Ćulibrka, koji nam je mnogo pomogao da obavijestimo, da pustimo u svijet glas da smo spremni da organizujemo nakon 70 godina prvi naučni skup u ovoj temi, i kako mi se čini, na dobrom smo putu i da uspijemo u tome.
Kao što smo i najavili, sa nama je i arhimandrit Jovan Ćulibrk, izabrani episkop Lipljanski, koji je i koordinator odbora za Jasenovac Sabora Srpske pravoslavne crkve, a i član naučnog odbora konferencije koji će voditi jedno od značajnih sesija u narednih nekoliko dana na skupu ovdje u Banja Luci. Oče Jovane, u čemu je značaj i kolike domete može imati ovakav skup po pitanju o kojem govorimo? Pitanju pogroma Srba iz tog perioda, da i šira svjetska javnost nešto više sazna o tome?
Pa prvo treba znati koji su okviri, historijski okviri zbivanja kod nas. Naime, mi koji sjedimo za ovim stolom pripadamo generaciji za koju, kada kažete 22. jun ili 6.41. ili 6. jun 44. godine ili 9. maj 45. godine, bespogovorno zna o čemu se radi, o kojim datumima se radi, o kojim događajima se radi, o kojim ličnostima se radi. Volio bih čuti šta kažu nastavnici i profesori istorije danas, koliko 15-godišnjaci ili studenti imaju predstavu o tome, i koliko oni, recimo, na pomen Alberta Špera ili Joakima Ribbentropa reaguju pozitivno, znajući automatski o kojim ličnostima se radi. Mi smo ljudi koji su formirani Drugim svjetskim ratom, koji su u porodicama, u školi, se sretali sa tim događajem kao glavnim događajem njihovih života, koji je godinama i decenijama posle Drugog svjetskog rata formirao ljude. Međutim, kažem, ja sam radeći u Yad Vashemu se uvjerio da na međunarodnim seminarima, koji su postdiplomski seminari, a te seminare je do sada završilo preko skoro 30 u stvari ljudi iz Srpske pravoslavne crkve od 2003. godine pa na ovamo, mi smo redovni saradnici Yad Vashema, da su oni morali u Yad Vashemu, da za ljude koji dolaze na postdiplomske seminare, pa čak i ljudi koji su doktori nauka, da uvedu kratak pregled Drugog svjetskog rata zato što učesnici seminara nisu imali predstavu o razvoju Drugog svjetskog rata, a bez razvoja Drugog svjetskog rata apsolutno se ne može razumjeti šta se zbivalo na stratištima, šta se zbivalo u logorima, kako su oni nastajali, nestajali, vršili svoju funkciju ili bivali uništeni i prekidali svoj rad. Tako govoreći, postoji jedna paralelna istorija Drugog svjetskog rata, a to je istorija stradanja u Drugom svjetskom ratu. Naime, 1. septembra 1939. godine nacistička Njemačka i Sovjetski savez komadaju Poljsku. Odnos otprilike podjele teritorije je bio 2/3 na 1/3 i tada već počinju neke nove stvari koje se nisu zbivale u prethodnim ratovima. Moramo znati da je Drugi svjetski rat donio jednu revoluciju u okrutnosti. Ono što se zbivalo u Drugom svjetskom ratu nije postojalo u prethodnim ratovima. Postojali su izlivi gnjeva, postojali su masakri, ali nisu postojale u ratovima planirana uništenja čitavih naroda.
To su ta genocidna upravo.
To je sa drugim svjetskim ratom došlo je do pojave genocidne politike i holokausta kao ekstremnog slučaja.
Ona je bila slučaja u ideologijama, evo i u NDH.
Naravno da je noseća ideologija koja je to stvorila bila ideologija nacističke Njemačke, ali su i ostale se ideologije formirale prema tome. Na kraju nije ni komunistička ideologija bila mnogo manje blaga. Primjer toga jeste da je Hitler, naravno, ušavši u Poljsku, počinio velike zločine. Međutim, sovjetske trupe su u Katinskoj šumi izvršile pokolj više hiljada poljskih oficira, evo prošle godine, jel tako, bi još poginuo poljski predsjednik idući na memorijal u Katinskoj šumi. E sada, poslije Poljske, Drugi svjetski rat se povlači opet u dubinu Europe. On ide ka zapadu Europe. Hitler osvaja Norvešku, Francusku, Holandiju, Belgiju, ratuje sa Engleskom i manje više to opet postaje jedan prosječan evropski rat. On Holanđane, Dance, Norvežane, Engleze pa i Francuze tretira kao pobeđene neprijatelje, njihove oficire trpa u logore sa jednim oficirskim kodom časti. I međutim, onda dolazi do ključnog prevrata koji nedostaje u historijskim knjigama. Naime, vrlo često danas u nauci je prihvaćeno da je sa 22. junom 1941. godine sa operacijom Barbarossa i napadom na Sovjetski savez došlo do nečega što se danas naziva stručno varvarizacija ratovanja. Znači, više nema evropskog rata, ratuje se po principu spaljene zemlje, totalnog uništenja, totalnog rata, ne postoji pozadina, sve se uništava. Uništava se infrastruktura, uništava se stanovništvo, uništava se, sve se smatra za neprijatelja. I tako je išla Njemačka kroz Sovjetski savez, koljući, ubijajući, palići i tako dalje. E, tu, u tom periodu, između pada Francuske i varvarizacije ratovanja, zbiva se ovo o čemu mi govorimo. Znači, zbiva se varvarizacija ratovanja, pre-varvarizacija ratovanja 22. juna 1941. godine. E, to je ta praznina u nauci gdje Jadovno ima svoje mjesto, koja je nepoznata. Zašto? Zato što je uobičajeno u nauci da se kaže da je nakon napada na Sovjetski savez i ustanka u Jugoslaviji došlo do masovnih mjera odmazde prevashodno sa njemačke strane. U Hrvatskoj jesu NDH, jesu tekli pokolji, ali i to je, recimo, Jasenovac je formiran avgusta, septembra 1941. godine, isto tako prateći prije svega ta zbivanja na istočnom frontu, kao što su podivljali Njemci tamo, tako i ovdje došlo do toga. Ne smijemo mi zaboraviti da je ta varvarizacija ratovanja se zaista osjetila. Pazite, kada je počeo ustanak u Srbiji, Njemački glavnokomandujući general za Srbiju naređuje da se u Zasavici kod Šapca, ovo je recimo zanimljiv podatak koji prosječan čovjek ne zna, formira logor odmah za 50.000 ljudi sa mogućnošću da se proširi na 500.000 ljudi. Što znači da su Njemci namjeravali da svakog 6. stanovnika okupirane Srbije strpaju u logor.
A zna se onda iz logora.
Ne samo to, već mi se često pitamo šta je bilo sa Srbijom, zašto se Srbija nije aktivnije uključila protiv antifašističku borbu i tako dalje, a treba znati da je to Srbija naravno koja se tek nije ni oporavila od Prvog svjetskog rata. Da se vratimo ovamo. Znači, okupljajući stručnjake iz svijeta, za konferenciju o Jadovnu, mi smo njima u stvari dali 1941. kao okvir i ideju da treba pokazati da je do varvarizacije ratovanja došlo prije Sovjetskog saveza na području nezavisne države Hrvatske i naravno cjelokupne okupirane Jugoslavije i da je sjedište, znači glavno mjesto gdje je došlo do tog izliva okrutnosti bilo Jadovno. Ono je ne samo varizacija ratovanja prije Sovjetskog saveza operacije Barbarosa, ono je logor smrti prije svih njemačkih logora smrti. Jer tu se pokreće drugo pitanje koje je jako zanimljivo za nauku, a to je kada se Hitler odlučio za konačno rješenje, znači za istrebljenje Jevreja. U nauci je danas prihvaćeno da je on tu odluku donio negdje u septembru, oktobru 1941. Da su tada krenuli tek eksperimenti sa logorima smrti, jer Jadovno nije bio ni radni, ni koncentracioni logor čak, nego isključivo logor smrti. I da je onda to operacionalizovano na konferenciju u Vanzeu 20. januara 1941. godine, kada je Eichmann okupio sve one aparatčike koji će da učestvuju u holokaustu i podijelio poslove i od tog trenutka kreće operacija uništenja Jevreja. Međutim, mi u Jadovnu imamo uništenje, planirano uništenje jevrejske elite bivše Jugoslavije, to jest NDH-zije, odmah krajem aprila, početkom maja 1941. godine. Imamo uništenje Srba, masovno. Znači, ne njihovu koncentraciju u koncentracijnim logorima. Ubistvo u logoru smrti skoro punih godinu dana prije operacije Reinhardt, što znači masovnog uništenja Jevreje. I naravno, to je uništenje srpske elite također, jer je se krenulo od elite. I kao što su to bili među Jevrejima, rabini, profesori, ljekari i mlada elita, to jest
studentska omladina.
Studentska jeste. Tako je kod Srba to prevashodno bilo sveštenstvo, kao ono koje je čak i kada Srbi ostanu bez države vršilo državnu funkciju, a cijela stvar je oko NDH bilo stvaranje države i obogotvorenje i države, države, obogotvorenje države, čišćenje države, stvaranje jedne katoličke države kakvu su samo Ustaše imale u svojoj zamisli. Znači da se sada vratimo praveći plan konferencije i okupljajući ljude. Znači, mi smo ponudili te teme kao ono što je privuklo ljude i hvala Bogu.
I odazvali su se iz Izraela, Rusije, Italije, Amerike, Njemačke, Austrije, Hrvatske, Srbije.
Apsolutno. Apsolutno. Mi sada...
Hoće li sada to saznanje o tom stradanju o kojem evo, govori ta konferencija, hoće li ona sad otvoriti, da kaže, više vidike i stručnoj javnosti i najširoj javnosti zemljama u kojima ne žive Srbi, da tako kažem?
Vidite ovako. Mi, nažalost, često stvari gledamo pojednostavljeno. Postoji više nivoa na kojima ovo sve funkcioniše. Postoji naučni nivo, to je onaj temelj gdje mi ustanovljavamo šta se stvarno desilo. To je onaj kamen temeljac bez koga ne možete dalje. Onda je dalje ide pitanje memorializacije, pitanje sjećanja, pitanje u društvu, ali mi da bi znali čega se sjećamo, moramo znati šta se to desilo. I onda ide onaj treći nivo, a to je nivo gdje politika prati realna zbivanja i gdje se politički procesi pokreću na osnovu javnosti, na osnovu medija, a ispod svega stoji naučna javnost. Ono što je sada najvažnije jest znati da dok su normalne zemlje poslije one procjene broja žrtava i prirode događaja u Drugom svjetskom ratu koja je izvršena do 1948. godine. Poslije toga osnivale institute koji će se narednih decenija baviti. Pa smo konačno neke rezultate imali krajem 80-ih, početkom 90-ih godina.
To je strpljiv i dugotrajan posao.
Normalno je država.
To kod nas nije dogodilo.
To se nije dogodilo zato što je zaborav bila državna ideologija socijalističke Jugoslavije. Naime, bratstvo i jedinstvo, kako ga je vidio Josip Broz i njegova vrhuška, je moglo samo da opstane na osnovu toga ako se ćuti onom što se zbilo u Drugom svjetskom ratu.
Pa evo, vi znate i vi, gospodine Bastašću, da ima i sada isto jedan broj onih koji smatraju da ne treba otkopavati jame, da ne treba dirati u stare rane, kako se to kaže, da ne treba dosipati so na ranu otvorenu i tako dalje i tako dalje. Koliko je sada teško i u takvim uslovima i koliko imate, da kažem, razumijevanje i podršku, mada ste nešto o tome i govorili, da se ipak istraje na tom putu, na putu utvrđivanja istine, evo kako smo do sada kazali, utvrđivanja činjenica i naučne obrade oni koji su poznata istraživanja, oni koji još i nisu.
Ja bih se prvo samo još malo nadovezao na ovo što je otac Jovan pričao o tom kontekstu i početku i karakteru početka tog drugog rata. Dakle, Jadovno se u ljeto 1941. događalo se skoro godinu dana prije Auschwitza i Treblinke. Dakle, logor Metena za žene i djecu na Pagu stvoren je godinu dana prije ovih stratišta. Dalje, na ovim mjestima u Europi, u Poljskoj i dalje, žrtve su na neki način u svoj brutalnosti, prisutne brutalnosti, uništavane na određeni način industrijski. Dakle, išlo se na uništenje jeste. Na području NDH, naročito na Jadovnu, ali na području Hercegovine, u to vrijeme je promovisan jedan neviđeni sadizam i uživanje u toj brutalnosti uništavanja, ubijanja, masakriranja ljudi i promovisanje načina likvidacije koji dotad, koliko znam, nije bio poznat, dakle likvidacije u kraškim jamama u koje nisu bacani, likvidirani, ubijani ljudi, nego samo možda u tim kolonama koje su dovođene do tih jama i tih škrapa i usjeka, samo prva dvojica ili četvorica udareni maljem ili čekićem u glavu, ovi onda siromaci, kako jedan preživjeli reče, filmskom brzinom padali unutra i još danima ječali i jeukali iz tih jama. Postoje izjave nekih žena koje su preživjeli po 20 dana u tim jamama. Dakle, taj oblik, taj način likvidacije i ta vrsta brutalnosti, monstruoznosti do tada nije viđena. Moram reći da je Jadovno radilo samo 132 dana samo zbog toga što su talijanske trupe, talijanski vojnici i oficiri zgroženi onim što su vidjeli da se dešava na Jadovnu, da su pisali i tražili od svojih pretpostavljenih komandi da im dozvole da reaguju, da spriječe te brutalnosti, u suprotnom da neće moći kontrolisati više disciplinu tih svojih snaga. I negdje 15. augusta je potpisan Rimski sporazum. Nakon toga je ustašama najavljeno da će doći do zatvaranja logora. Oni ubrzano rade na likvidaciji preostalih zatočenika. Nekih 2000 ljudi nije Ustaš, ne da su preživjeli, nego Ustaše ih nisu stigli likvidirati. I većina njih muškaraca od toga broja su preko Gospića i Jastrebarskog transportovani u Jasenovac. To su bili prvi logoraši, logor Jasenovac 1 i Jasenovac 2. A dio žena i djece i Srpkinja i Jevrejki sa djecom je preko Jastrebarskog transportovan prema logoru Kruščica kod Viteza. Stratiš logoru u kome se gotovo ništa ne zna, odatle prema logoru Loborgrad i neke nakon odatle iz Loborgrada oslobođene plemenitom akcijom i pomoći jedne žene o kojoj se godinama čutalo, Dijane Budisavljević, koja je spasila preko 12.000 djece i koje se naša Sveta crkva evo pokušala odužiti visokom odlikovanjem ovih dana. Vezano za ovo sakrivanje, prikrivanje zločina, Dakle, to je bilo još prije ovog bratstva i jedinstva o kojem govori otac Jovan. Dakle, već krajem 43. godine, nakon kapitulacije Italije, počinje masovno prebjegavanje, odnosno prelaženje ustaše, među njima naravno mnogih koljača, u partizanske redove. I dešava se da jednostavno je bilo kontraproduktivno i zbog toga što su neki od bivših koljača sad postali partizanski politkomesari, komandiri i tako dalje, govoriti o ovom. Prema tome, i to je jedan od razloga zašto se ovo sakrivalo, ali prikrivalo, ali gledajte, to se dešava i danas. Dakle, nismo mi više danas ni u 60. ni u 70. godinama. Evo, danas imate slučaj da se mjesta jadovinskog tog stradanja, recimo konkretno na ostrvu Pagu, apsolutno skrivaju. Dakle, mogu reći da je na dijelu i dalje prikrivanje mjesta zločina. Dakle, ne ulazeći u to da li je Hrvatska pravna slijednica nezavisne države Hrvatske ili ne, činjenica je da se na njenom području nalaze mjesta zločina, da su ta mjesta potpuno neistražena, da se tim mjestima gotovo ne može ni prići, da na tim mjestima, recimo na dnu tih bezdanih jama po Velebitu, još uvijek leže kosti naših rođaka, da nisu ekshumirane, da nisu DNA analizirane, da ne kažemo sahranjene. I da mi se na jedan čudan način, i mi sami, potomci tih žrtava, na nekakav neprimjeren i neprihvatljiv način odnosimo prema tim stratištima, da dolazimo na otvorene jame, držimo govore, molimo se za duše tih mučenika, a nismo ih se hranili. Kao da smo sami jedno neprirodno stanje prihvatili za normalno, pa kažemo malte da su to grobovi. Kao što kažemo, recimo, u Jasenovcu, tamo je uvriježilo se iz onog Brozovog vremena, kaže grobna polja, dječje groblje. Ma kako dječje groblje, to su jame pune poklane, zatrpane srpske djece. Prema tome, nešto se tu, evo, nadamo se sad ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, valjda će se nešto učiniti da se sanaciji tih stratišta i odnosu prema tim stratištima postupimo u neki civilizovani nivo.
Dragocjena svjedočenja o stradanju Srba na ovom području nedavno su u emisiji naše televizije, nekad bilo u kojoj ste i vi učestvovali, iznijela i dvojica italijanskih senatora koji su bili očevici ustaških zlodjela iz tog perioda. Šta znači njihovo pojavljivanje na skupu u Banja Luci, ako sam dobro razumio da će biti ovdje?
Moramo znati, dakle, da prvo su talijanske trupe odigrali tu plemenitu i, da kažemo, spasonosnu ulogu krajem augusta 1941. godine. Oni su tad, što je malo poznato, dakle, na ostrvu Pagu zbog svojim dolaskom zatekli strašan smrad koji se tu širio od svježe pobijenih žrtava, koji su pobijeni uoči katoličkog praznika Velike Gospe, kada su ustaše za dodatnu nagradu od 100 kuna za sat klanja pobile negdje oko 1500 ljudi. Dakle, Talijani su tada, njihova ekipa za asanaciju terena, ekshumirala 793 tijela, od toga 407 muškaraca, 293 ženska tijela i tijela 91 djeteta u dobi od 5 do 14 godina, jednu bebu od 5 mjeseci, i spalili te leševe i taj pepeo se hranili u tom kamenjaru. Moram reći da su Talijani, ono nekako njihovo drugo poluvreme je nastupilo 45. 6. i 7. kad je veliki broj njih, dakle Talijana, u Dalmaciji stradao na vrlo sličan način kao i ovi Srbi i Jevreji na području Jadovna. Dakle, isto tako u jamama, takozvanim fojbama, o tome se godinama nije znalo i nije pričalo, jer Komunistička partija Italije nije željela o tome govoriti. Ne trebam posjećati da je kod nas Brozova historiografija stavila Talijane u ist al pari njemačkim fašistima, kao što su stavili ustaše i pripadnike kraljeve vojske al pari. Međutim, evo, u posljednje dvije godine nešto se dešava. Otvaraju se italijanski arhivi. Naše udruženje pre nekih 6 mjeseci došlo do 300 do sad neobjavljenih italijanskih dokumenata vezanih za dešavanja području Jadovna, došli smo do 7 novih, dotad neviđenih slika žrtava, ekshumiranih žrtava. Taj proces, moram reći, da ide i dalje. Nedavno je, evo, vaša ekipa boravila u Italiji, intervjuirali su gospodina Ajmona u Finestru, koji je jedan od učesnika i svjedoka onoga što se događalo. I evo, gospodin Finestra poslije 70 godina u nedjelju 26. juna ponovo dolazi
na lice mjesta
na Jadovnu. Jeste.
Dobro, oče Jovane, posebne zasluge za istinu o kompleksu ustaških logora na ovom području, na ovom lokalitetu ima, kao što smo već i pomenuli, kao što je opšte poznato, profesor Zatezalo, koliko je obimna građa koju je on prikupio važna matrica za dalja istraživanja ljudi poput i vas koji ste i stručno i na svaki drugi način zainteresovani da otkrijete što više dokumenata, što više činjenica i da ih obilodanite. U kojoj je to fazi, ako možemo tako malo birokratski da pitamo?
Jadovno je rijedak slučaj na području bivše Jugoslavije da je jedan logor istražen do te mjere da otprilike vidimo koliko ne znamo. Nažalost, nije takav slučaj sa Jasenovcem. Jasenovac nije imao svoga Đuru Zatezala. Najpribližnije tome je onaj uvid koji izvršio Jovan Mirković u svojoj knjizi o bibliografiji o Radova u Jasenovcu i s druge strane Antun Miletić u svojoj već petotomnoj ediciji koja je počela da se pojavljuje polovinom 80. godina, su jedini ljudi za koje možemo reći da se zaista koncentrisano, usredsređeno i više decenijski bave Jasenovcem. Nažalost, kad je u pitanju Jasenovac, ogromna je produkcija, a minimalni su rezultati. Što će reći? Mi volimo da govorimo da izdajemo deklaracije, da govorimo o svjetskoj javnosti i tako dalje, ali o istraživanju, ja opet to ponavljam po cijenu da budem dosadan, o istraživanju nema govora. Muzej žrtava genocida u Beogradu, koja je naša institucija, jedina koja se time bavi, je osnovana 1992. treće godine, znači kada su u normalnom svijetu sve već završavale svoje,
privodili kraj,
jeste, ona ima međunarodnu reputaciju, ima visoki naučni nivo, ali je naravno nedovoljno finansirana, ima nedovoljne kapacitete da bi se bavila onim što treba. U Republici Srpskoj takva institucija i ne postoji. Što znači, mi da bi mogli da imamo predstavu makar i onome šta ne znamo, bi morali prvo da osnujemo ili institucije koje će time da se bave ili da pomognemo postojeće. Muzej žrtava genocida se bavi cijelom teritorijom bivše Jugoslavije i nema razloga da Republika Srpska tu ne može da nađe svoje mjesto u saradnji s tim muzejom, da osnuje njemu paralelnu ili područnu instituciju i da se taj rad nastavi. Tu je svaki dinar dragocjen, jer svaki dinar donosi jedno novo ime. A što se tiče, i upravo ćemo na našoj konferenciji vidjeti kako se dopunjava postojeće znanje. Važno je reći, i to je važno da naši slušaoci čuju, mi po prvi put na području Republike Srpske pogotovo imamo punokrvnu međunarodnu naučnu konferenciju o stradanju u Drugom svjetskom ratu, koja nije samo po imenu međunarodna konferencija. Ovo je konferencija na koju dolaze Kiril Feferman iz Moskovskog holokaust centra, koji je i član komisije Yad Vashema za proglašavanje pravednika među narodima. Dolazi Filipe Petrucci, koji je stručnjak za talijansku okupaciju sa Univerziteta i Sardiniji. Radmila Mila Mihajlović, koja radi za Raj Uno. Dolazi Ljiljana Radonić, inače Hrvatica, iako se ne bi tako reklo po imenu, sa Bečkog univerziteta, koja je bila asistent Valteru Manošeku, jednom od glavnih stručnjaka za holokaust u Srbiji i za njemačku okupaciju Srbije. Ona će govoriti o manipulacijama u pamćenju Drugog svjetskog rata na primjeru Jadovna. Dolazi Ivan Čerešnjiš sa Centra za jevrejsku umjetnost Univerziteta u Jerusalimu, svetski poznat veliki stručnjak Rafael Izraeli, koji je stručnjak za pitanje islama i njegove uloge u Drugom svjetskom ratu.
Zurov je tu također.
Dolazi čitava jedna elita ove nauke, i to je potvrdio Yad Vashem, znači centralna institucija svjetska, za to prihvativši ovu konferenciju kao dio svog naučnog programa i preporučivši je svim institucijama na svijetu kao nešto na što treba obratiti pažnju. Evo, nama su pošta nam je puna dopisa iz cijelog svijeta koji traže knjigu koja će biti objavljena poslije konferencije, koji traže obavještenje i da učestvuju na budućim konferencijama ovakvog tipa. Ovako, malo da iskoristim, znači, fudbalski jezik, od ove konferencije mi igramo u prvoj ligi svjetske nauke.
Prodremali ste u svakom slučaju, dakle, naučne krugove, ljude od struke. A evo, gospode Bastašiću, mogu li ovakvi skupovi i ove aktivnosti koje vodite, koje namjeravate i dalje da se odvijaju, prodrmati, da tako kažem, Hrvatsku, koja je do sada uglavnom zatvarala oči i uši i minimizirala ustaška zlodjela? Evo, prošle godine gospodin Josipović ipak jednim gestom, čini mi se, dao neki znak da možda se i tu nešto eventualno u budućnosti bude mijenjalo. Da li sve možete složiti?
Pa ja bih prvo volio da to prodrme nas ovdje u Republici Srpskoj i u Srbiji, da se počnemo odgovornije odnositi prema ovim temama i prema našoj istoriji, ne samo zbog našeg odgovornog odnosa prema tim našim precima, nego i u funkciji sigurnosti, odnosno prevencije genocida. Dakle, u funkciji informisanja i obrazovanja te naše omladine, uvođenjem osnovnih nekakovih činjenica, o što je otac Jovan govorio, u obrazovne programe, da bi ta djeca, imajući to iskoristosko iskustvo, imala i nekakav osjećaj samoočuvanja. Ja ću vam samo jedan detalj pomenuti, interesantan, evo, to je i iskustvo iz vlastite porodice, da mada se u međuratnom periodu malo govorilo o ovih stradanjima, ipak se u porodicama to iskustvo prenosilo. Dakle, ja sam do 90. godine vrlo malo znao o stradanju moja dva djeda i strica na Jadovnu, međutim, pokupio sam nekako u osnovu informaciju kada se mozaik 90. i 91. počeo slagati sličan onome kakav sam čuo da je bio 41. godine. Dakle, kad se pojavila ona ista ikonografija, kada su se mogle čuti u medijima iste riječi i tako dalje, prepoznao to, ne samo ja, nego mnoge porodice, pružile organizovani otpor ili se sklonile. Kao rezultat toga imali smo 95. godine puno drugačiji rezultat nego 45. drugačiji po naš biološki opstanak. Dakle, onaj odnos pobijenih, pokatoličenih i protjeranih je bio bitno drugačiji u korist našeg biološkog opstanka. Zato je to važno. Zašto sam rekao prodrmati naše institucije? Pa gledajte, na neki interesantan način, dakle, kadrovi iz onog međuratnog perioda su na neki način i danas na kompetentnim mjestima u institucijama koje su kompetentne da se bave u tim temama. I možda je razumljivo, to su ljudi u ozbiljnijim godinama, starije životne dobi. Oni nastavljaju kao nekakvom inercijom raditi na isti način kao što se je prije radilo. I šta se dešava? Pažnju i tu malu i neadekvatnu posvećuju Jasenovačkom stratištu, koje je neosporno naše najveće stratište, i to ne cijelom njegovom Jasenovačko-Donjogradinskom stratištu, nego samo ovom koje se nalazi u Republici Srpskoj. Porazan je naša spremnost da se odreknemo naših stratišta samo zato što se nalaze van granica Republike Srpske i Republike Srbije. Prema tome, imamo mnogo toga da riješimo sami sa sobom.
A šta sa Hrvatskom? Idete na Velebit u nedjelju, ali to definitivno, koga očekujete, šta namjeravate, šta planirate?
Pa naše udruženje je prošle godine promovisalo dan sjećanja na Jadovnu. Jadovno do tada nije imalo svoj dan. Određen je 24. juni. Prošle godine smo ne na Jadovnu, nego kod Šaranove jame, koju se godinama zvalo Jadovna, a tako jama u stvari ne postoji, održano je parastos i održano je prvo obilježavanje dana sjećanja. Tom priliku smo obnovili jednu spomen ploču. Nismo bili na mjestu logora Jadovno koje je 3 km daleko gore i koje smo, evo sad već pre godinu dana, jedva pronašli uz pomoć starog doktora Đure Zatezala, pronašli spomeničko mjesto, mjesto koncentracionog logora iz Drugog svjetskog rata. Dakle, to je nepojmljivo u svijetu da se 69 godina nakon rata moramo, odnosno zločina, tražiti mjesto zločina. Nažalost, u Hrvatskoj je to tako. Da ne govorim i na otoku Pagu. I...
Da, da. Zamislite da neko 69 godina poslije Drugog svjetskog rata traži mjesto gdje je bio Auschwitz.
A još ću vam nešto ovaj,
dobro, bili ste prošli, samo nemojte da vam pobjegne misao. Dakle...
Neće. Evo kakav je odnos. Dakle, na ostrvu Pagu, na tom mrtu Slana, gdje se desilo to stratište, gdje još uvijek ovaj, u tom moru okolo trebalo bi biti zakonom zaštićeno kao spomeničko mjesto, 100 metara širine akvatorija, dakle, ljudi glisiraju, rone, sunčevi se kupaju, i tako dalje, ne znajući šta je tu. Zamislite, recimo, da uporedimo, dakle, na isti način da se na onom jasenovačkom dijelu u Jasenovcu, gdje ona, naročito s hrvatske strane, fino podašišana trava, da ljudi igraju golf. Dakle, nezamislivo. Na Pagu se to upravo dešava. Zbog čega se dešava? Ne samo zato što Hrvatska zaista i dalje nastavlja sa prikrivanjem i sakrivanjem zločina i mjesta zločina, nadajući se da ćemo mi to zaboraviti. Ne, nećemo to zaboraviti, nećemo si to dozvoliti zbog samih sebe. Ne zbog njih, nego to nastoji i zbog toga jer je to atraktivno turističko područje. A ja to razumijem, ali isto tako da se moramo priznati i označiti i na neki način osigurati, formirati nekako ustanovu, kao što je javna ustanova Jasenovac. Pa jasno. Koji... Ali evo, nadamo se sad da će možda evropske institucije, ali i evropski poreski obveznici, izgurati taj projekat do kraja. Dakle, u nedjelju su najavili svoj dolazak i predsjednik Republike Hrvatske i predsjednik Republike Srbije. Evo, čuo sam danas da će doći predsjednik Republike Srpske. To je jako važno zato što je veliki broj građana Republike Srpske pobijen na Jadovnu i ovdje živi veliki broj potomaka. Zašto? Pa onih izbjeglih sa područja Hrvatske. Dakle, danas notorna je činjenica da je najveći potomak žrtava Drugog svjetskog rata Srba, ne samo Jadovna, nego i Jasenovci i drugih stratišta, živi van Republike Hrvatske. Ne svojom voljom. I ima naravno potrebu da dođe i obiđe i obilježi mjesta i služi parastosnim mjestima stradanja svojih rođaka. Dakle, očekujemo veći broj potomaka iz Republike Srpske, Srbije, naravno Hrvatske, ali dolazi naša braća iz Italije i Austrije. Najavljeno je da će tom prilikom biti otkriven spomenik koji je podignut 87. godine, porušen 92. godine. Nažalost, ni ove godine se ne ide do samog mjesta logora Jadovno, mada je to svega 3 km dalje. To je za mene i dalje inzistiranje na prikrivanju zločina. Za razliku od prošle godine, kada smo bili na ostrvu Pagu, kada je služen parastos prvi put, dakle, uopšte, koliko ja znam, dakle, i kada je nakon 41. godine prvi put bilo, nikad više ljudi nije bilo od 41. godine, ove godine se ne ide, pod izgovorom, razlog su financije, molim vas, to je smiješna cijena kojom treba platiti, novac kojim treba platiti nekakav brod, u odnosu na ono šta bi se time učinilo ne samo za porodice potomaka, nego ako ih hoćete za jedan odgovoran i civilizacijski odnos.
Oče Jovane, i vi ćete biti na Velebitu, možda i suvišno da vas to pitam, je li tako?
Ako Bog da, to je namjera zaista da svi budemo tu, a ja bih negdje za kraj rekao jednu stvar koju moramo i kao što je Dušan i rekao, da počnemo od sebe. Koliko god mi bili kritični prema drugima i moramo biti kritični prema drugima, trebamo biti kritični prema sebi. Navešću vam primjer Auschwitza. Nakon dugogodišnjih i ogromnih istraživanja, recimo, broj žrtava Auschwitza koji je 1948. godine procijenjen 4 miliona. krajem 80. i početkom 90. od naučnika koji se zove Franciszek Piper i koji to je potvrđeno od svih i prihvaćeno kao takvo od svih relevantnih naučnih institucija, doveden je na nekih između 1.200.000 i 1.500.000. Šta to znači? To samo znači da moramo biti otvoreni za sve mogućnosti. To što je broj žrtava sveden na taj, nimalo nije umanjilo ono što se u Auschwitzu zbivalo. U Auschwitzu se zbivao holokaust prevashodno kao pokušaj potpunog uništenja jevrejskog naroda, kao što se u Jasenovcu zbivao ili u Jadovnu zbivao pokušaj uništenja dela srpskog naroda koji se nalazio na teritoriji nezavisne države Hrvatske. I to poštenje pretpostavlja mogućnost prema sebi i prema istini, pretpostavlja mogućnost da vi sa svojom istinom izađete pred cijelu planetu.
Ovo što ja bih samo se nadovezao, ovo što je spomenuo otac Jovan, on je tu između ostalog govorio i o procesu denacifikacije koji se dogodio u Njemačkoj i koji je omogućio, dakle, dostup informacija istraživačima itd. Predsjednik Hrvatske je prošle godine na Jadovnu lijepo rekao da je Njemačka završila proces denacifikacije, da Hrvatska mora, ima još mnogo toga što treba razjasniti, rasvijetliti itd. Dakle, taj proces u Hrvatskoj nije završen. Rekao je da je nedavno pobijeno preko 30.000 ljudi, ali rekao je nešto sa čim, ne da se ne slažemo, možda imamo nekakvu drugačiju percepciju. Dakle, nedavno je pomenuo